Aste bete barru Durangoko 51. Disko eta liburu azoka bian izango da eta goizpen aldetik nabari da udazkeneko aurkezpen aldian sartuta gaudela urteroko boladan barneratu garela eta gu gaurkoan ere Euskal Liburuez eta hoiei buruzko iritzi ez aritu behar dugu 15. Gonbidatua 111 Akademiako koordinatzaile Amaia Goikoetxea parez pare dugulako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Amaia.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Jon Ariza de Miguelen ohe hotzak aipatuz ekingo zionagu gaurko tarteari, maiatzean aurkeztu zinen, bere debut gixara edo aipa daitekeen lana, eta harremana izandako eta gero oztutako lagun bati bigarren aukera ematea erabaki duen pertsona baten istorioa kontatu omen din bertan.
Bai, aladun, eta aurkezpenen bertan esaten zinenez, hasiera eta bukaera bat dituen kontakizuna baino, ba omen duen protagonistaren bizitzako zati baten kontakizuna edo.
Bizitzako parte bat kontatzen din beraz liburuan. Bakardadea, jorratu omen din, idazlearen hitzetan eleberrian ez duna kaso zerbait berezirik gertatzen, baina Xabier Mendigurenek perla gisa definitu zinen aurkezpenean.
Bai, liburu berezia zela esan zinen, liburu ezberdina zela, eta horik esan duna bezala, ba, perla bezala.
Kontaketan berezikoa. Perla izaera aitortu zion, Bilbotik idatzi dizuen irakurleak ere, oso ustekabe ona eman diolako Arizak, eta gozatu egin duelako irakurketarekin.
Bai, alaxe zion, bai, sorpresa hartu duela liburuarekin. Irakurriko dinago. Oso ustekabe ona Jon Ariza Hasiberriak eman didana. Bere lehenengo liburu hau benetan berezia eta ona da. Protagonista xelebre baten pentsamenduak eta bizipenak ditu argumentu bezala. Baita, bere lagun xelebre, Petuski eta Txortxokenak ere. Gozatu egin dut ironiaz betetako liburu hau irakurtzen, eta pena eman didate, irakurketa amaitzeak eta eleberria luzeagoa ez izateak. Idazketa erraza bezain aberatsa da. Erraza bezain jasoa. Biziki gomendatzen dut liburu hau, eta nago, Jon Arizak etorkizun oparoa izango duela euskal literaturan bide beretik jarraitzen badu. Nik behintzat irrikan itxarongo dut bere bigarren liburua. Ea laster argitaratzen den.
Bueno, debutarrak estatua izan den, eta zain ere jarri duen behintzat irakurle hori. Gaurko bigarren lanera jota, Agustin Arrieta Urtiz berearen liburu ekarri duen, Irlak izena duena, hau iazko urrian aurkeztu zinean, eta beste generoren batean ere aritu izan den arren, narratibako bigarren lana izango unake.
Hori duen lehenengoa orain 6 urte argitaratu zinean, istripuak, eta ikesan duen bezala horrez gain, saiakera bat ere badin, sinesmenak eta usteak izanekoa.
Eta bigarrenen narratibako lan honetan 34 ipuin bildu ditin, estilo eta neurri askotakoak eta idazlearen arabera bere buruari aske jokatzeko aukera mantzion idazketan.
Bai, eta hain zuzen ere horren arrazoia bezala, bueno, arrazoi bezala esaten zinan, ez duela literatur generoekiko loturarik sentitzen. Beraz horrek aukera emango zionan ba, igesan duen bezala askatasun handiz idazteko.
Eta horren emaitza, izango unake helburua irakurlearengan eragitea edo xaxatzea omen duen indiferente ez ustea bintzat.
Bai, hori duen, berak kezka bat piztu nahi omen zinan, eta hain zuzen ere, Erin Argitaletxeko editore Inazio Mujika Iraolak, aurkezpenen esan zinan, kezka eragiten dutela ipuinek, eta hori oso idazle gutxik lortzen duten, lortzen omen duten zerbait dela, beraz, ba helburua beteta dago, esango dinagu.
Bueno, irakurlen hitzetan jakingo dinagu ea lortu ote duen, Bilboko iritzi maile baten arabera ipuinen arteko bataz besteko maila ona dun eta Arrietak asmatu din liburuaren irakurketa osoan interesari eusteko moduko lana ontzen behintzat.
Alaxe zion bai, irakurriko dinagu. 8 urte pasatu dira Agustin Arrietak istripuak ipuin liburua idatzi zuenetik. Eta Irlak liburu mardula ekarri digu orain. 34 ipuin dauzka, eta naiz eta kopuru handi horretan denetik egon, esan daiteke batez besteko maila ona dela. Lehenengoa eta azkenengoa, Irlak eta Kuadrillakoak, maila horretatik gorakoak iruditu zaizkit, hala, narrazioak alegia. Baita Oroit idazkiak eta Trena narrazioak ere. Ipuin batzuk besteak baino azkarrago irakurtzen dira, baina idazketa orokorrean landua da. Interesa denbora osoa mantentzen jakindu Arrietak, eta ondorioz gomendatzen dut liburu hau. Ea ez diren hainbeste urte pasatzen urrengo liburu argitaratu arte.
Bueno, zain geratu du, ne? Gilearen alako gehiagoren zain geratu dela esango dinagu, eta askatasunez idazteko eta irakurlengan eragiteko ba helburu horretan asmatu ere egin duela. Horiek aipatuta besterik baldun gaurko tarte honetarako.
Ba, gu beti bezala irakurlen iritzia jasotzeko gogo biziz gaudela, beraz iritzia eman nahi duenak ba sartu gure webgunean eta antxe aurkituko diren horretarako txokoa.
Osongi badialdiak inda geratzen duen, eta hemen txea gurtuko augu, seguru etzakin agun noiz arte, datorren datorren astean irratsaio berezia egingo dugulako, Durangoko azokatik Euskal Irratiekin elkarlanean, Durangonez, abenduko zubia ere hartzeko aprobetxatuko dugulako ostiralen bat, baina bueno, izango dinago elkarren berri eta hurrengor arte, izango dinago Amaia.
Hurrengor arte, ondo izan. Sigando.
Gurutzatu zebrabidea.